Voice of America. ፓርቲ ፍትሃዊ ዲሞክራሲ ህዝብታት አፋር ምስ ፓርቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሓድነት መድረኽ ጥምረት ፈጢሩ ክብል ጥምዓንቲ ኣፍሊጡ እቲ ፓርቲ ነቲ ስምምዕ ሎሚ ከም ዝፈረመ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፀሓይ ዳምጠው ንዝለኣኸቶ ሰብጻብ ምንያፎቅ እትተቕርቦ እያ።
ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መድረኽ 8 ውድባት ኣባል ገይሩ ዝተመስረተ ምንባሩ ብምግላጽ ነቲ ፓርቲ ሓዲጎም ዝወፁ ውድባት ስለ ዘለዉ ክሳብ ሎሚ 4 ፓርቲታት ሒዙ ክንቀሳቀስ ከም ዝፀንሐ ገሊፆም። ሎሚ ፓርቲ ፍትሓዊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ዓፋር 5 ኣባል ኮይኑ ምስ መድረኽ ከም ዝተሓወሰቶም ኣቦ መንበር መድረኽ ንመሓውራት ዜና ገሊፆም።
መድረክ ሲፈጠር ወደ 8 ድርጅቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ ራሳቸውን እየተዳቀሙ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ
መድረክ ትውጣ ፈሎ 8 ውድባት እዮም ነይሮም። ሓደ ሓደ በዓልቶም እናተገማገሙ ሓደ ሓዲኦም ከዓ እዚ ነገር እዚ ኣይጥዕመናን እዩ እናበሉ ሓደ ሓደ ከዓ መንግስቲ እናዓደጎም እናወሰዶም ሎሚ ናብ ዘለናዮ 4 ውድባት ተሪፍና 2 ግዜ እውን ኣብ ምርጫ ተኻፊልና ኢና። ንዝመፁ ምርጫ ዝሓሸ ምድላው ንገብር ኣለና። ሓዱሽ ፓርቲ ዓፋር እውን ረኺብና ኢና። ሎሚ ምስ መድረኽ ንምጥማር ፈሪሙ ኣሎ።
ፍትሓዊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ዓፋር መሰል ህዝቢ ዓፋር ንከክበር ክቃለ ፀንሒ እንተኾነ ካብ ቦርድ ምርጫ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኣብ ቀረባ ምዃኑ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ኣሕመድ ዳውድ ገሊፆም።
በኢትዮጵያ ህገ መንግስቲ እንዳስቀመጠ ሁሉ የብሄር ብሄረሰቦች ራሱን በራሱ ለመፈረረ
ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቐመጦ ብሄር ብሄረሰባት ባዕሎም ንባዕሎም ንምምሕዳር ብዝተዋህቦም መሰል ንክቕፅልን ምስ መድረኽ ግንባር ብምፍጣር ንመሰል ብሄር ብሄረሰባትን ንማዕርነትን ከም እንቃለስ ቃል ናኣቱ።
መድረኽ ንኣባላቱ ዝኾኑ ፓርቲታት ሒዙ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝካየድ ሃገር ለኸ ምርጫ ንምውድዳር ምድላዋት እናገበረ እዩ ክብሉ እውን ፕሮፌሰር መራራ ገሊፆም ኣለው። ብዘይካዚ ሎሚ ዝተሓወሰ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ዓፋር እቶም ካልኦት 4 ፓርቲታት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ዓረና ትግራይ፣ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲን ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማን ነቲ ምርጫ ይዳለው ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም። ብፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ዝምራሕ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮምያ ልዕሊ 100 ኣብያተ ፅሕፈት ከፊቱ ምድላዋት ምርጫ ይገብርን ምስ ህዝቢ እውን ይመያየጥን ከም ዘለዎን ገሊፆም ኣለዉ ትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ።